Искам да си поговорим за едни думи на Исус Христос, където той казва в молитва, в Йоан 17 глава, казва: но се моля да ги вземеш от света, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукави. И това е една много интересна фраза, която казва, че всъщност ние не сме изолирани от този свят. Нали, когато станем християни, ние продължаваме да живеем в същия свят, който преди това сме живели. Разликата е само това, че Господ пази, ни пази от лукавия. И ние трябва да разберем какво означава това, защото на друго място Исус Христос казва: не се бойте от този, който може само да ви убие, в смисъл от лукавия. Но се бойте от онзи, който не само може да ви убие, но може и душата ви да хвърли в огния пъкъл. И става ясно от тия стихове, че всъщност лукавия има власт да направи така, че християните да пострадат в плътта си. Но няма никаква власт да не може по никакъв начин да постигне нещо, което да предизвика християнина, он, който живее с Христос, да пострада в духа си. Нали? И ние трябва да разбираме тази защита, която имаме в Исус Христос, защото, знаете, и друг път сме си говорили за това, че много хора си представят по различни начини благословението и живота с Исус Христос, а всъщност е важно да разберем как Господ ги вижда нещата, защото това е което Той всъщност ни е обещал. И тогава, когато нашите представи за Неговите обещания се разминават с действителността, ние много често страдаме, защото или пък някои хора дори се обръщат и се отдалечават от Бога, защото смятат, че Той не е изпълнил обещанията си. И така искам да прочетем няколко пасажа. Някои от тях са от книгите от посланията на апостол Павел към Тимотей и към Тит, които са негови съработници, знаете. И също ще прочетем един пасаж от Съдии, от Стария Завет. И така, в първото послание на апостол Павел към Тимотей четем от 6 глава, от 1 до 14 стих. Това са едни препоръки за това как трябва да живеят християните. И полезно е, когато четем такива неща, винаги да си даваме сметка, че когато става дума генерално за това как християните трябва да живеят, всичките тези препоръки се отнасят за всеки един от нас по-отделно. Също. Аз наистина си спомням първия път, когато четях Библията, когато стигнах до Новия Завет, тези неща ме трогнаха най-много, когато четях Павел, как ги съветва християните, какво трябва да внимават, какво трябва да правят, какво не трябва да правят. Аз си знаеш почувствах, че той сякаш ми говори на мене лично и ми казва, ме съветва като някой, който ме познава и знае точно какво ще ми се случи в живота, какви опасности ме дебнат, и той ми дава съвет, за да ме предпази от тях. И беше, като изживяване, беше много силно, защото той, знаех, че той е живял преди 2000 години, няма начин да ме познава, нали? Нито пък да познава условията, при които аз живея. Да, в материален смисъл, но в духовен смисъл. Той ги познава много добре, защото те не са се променили по никакъв начин. Човека духовно не е пораснал, не е станал някакъв духовен гигант и днес обществото да е тотално различно в духовно отношение от това, което е било. Даже напротив, в някои отношения дори е по-лошо. Ние не можем да го кажем това естествено със сигурност, защото не сме живяли тогава. Но това, което четем в Словото, казва, че нещата наистина върват надолу, не нагоре. И така, Тимотей 6 глава, 1 до 14. Които са слуги по тигото на робството, нека считат господарите си достойни за всяка почет, да не се хули Божието име и учението. И уния, които имат вярващи господари, да не ги презират за гдето са братя, но толкова повече нека им работят, защото уния, които се ползват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това получавай и увещавай. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота да заразисква ние и припирни за нищожност. Тук има неща, които съм си подчертал в текста, и това е, че този, който предава друго учение, че не трябва да се отдава почет, Той е човек, който не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е съгласно с благочестието. И освен това, който го говори за болничава охота за разисквания и приперни за нищожности. Което означава, че ние имаме нужда да знаем, когато четем Словото, кои са ни приоритетите. Има неща, които са поставени на първо място и те трябва да бъдат изпълнени. И има неща, които чакат след това. Защото много често хората започват да тичат поди разни неща, които смятат, че са на първо място. А Исус Христос никога не е казал, че ние трябва да се вглъбяваме толкова много в тях. Нали, знаете, той говори на едно място, те го питат, нали, не си спомням какво точно го попитаха, коя заповед и коя е най-важна и така нататък, но той му говореше, че вие вика давате десятък от копъра, гьозама и седевчето, а пък сте пренебрегнали правдата и милостта. И не трябваше ли вика тия неща да правите, а другите да не ги пренебрегвате? И оттам виждаме, че наистина в това, което имаме да правим за Бога, има приоритети, ние трябва да ги научим. И така, от тази болничава охота за разискване и приперни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения. Тук, не знам дали се среща някъде в други места в словото, този израз лукави подозрения. Не знам при вас как е написано. Това е края на четвърти стих. Зли подозрения. Да. Значи това е... това го има много често по църквите. Ако искате, четете писмата на душевадеца на Карл Си Луис. Той говори много за живота там вътре. В тая книга говори много за живота вътре в църквата, за отношенията между християни. Там ги има тия неща. Когато човек хваща и започва да разсъждава за брат си или за сестра си, за хора, които познава, с които живее, и започва да им, да им приписва някакви мисли на тях. Нали? Това се наричат подозрения, защото ти всъщност нямаш факти, които да кажеш. Та, човека така е направил, а ти само си кажеш, той така си мисли обаче. Нали? И трябва да внимаваме, всъщност да изпитваме себе си, да гледаме има ли ги такива неща в нас, защото в много църкви има много големи болести в това отношение. Хората въобще не се съобразяват с това, че трябва да проявяват любов един към друг. И лукавия се набърква веднага между тях и започва да ги учи да се подозират един друг, да се... въобще да не си търсят доброто, а да непрекъснато да се изпитват, нали? Да се... от което най-лошо почват да се съдят. И така. Продължава 5 стих. Крамоли между човече с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. А благочестието със задоволство е голяма печалба. Защото нищо не сме внесли в света. Това е също подчертано. Нито можем да изнесем нещо. Не можем да изнесем нищо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволни. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибъл. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към които се стремиха някои от вярата и пронизваха себе си с много скърби. Това го четохме скоро, този стих. Но ти, човече, Божи, тук при мен липсва някаква дума. Как е при вас 11 стих? Но ти, човече Божи, бягай от тия неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението и кротостта. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Заръчвам ти пред Бога, който оживява всичко и пред Исуса Христа, който пред Понтийския пилат засвидетелствува с добрата изповед, да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос. И така, защото нищо не сме внесли в света. Ние знаем човек как идва на света, нали? Нали, повечето знаят. Едно бебе се ражда съвсем безпомощно и гол, и то трябва да се обгрижва доста време, докато започне да осъзнава първо какво става около него и след още повече време да започне да се грижи за себе си, докато дойде един момент, който вече стане самостоятелен, възрастен човек, който наистина може не само да се грижи за себе си, а може пък и на другите да помага. Нали? Но човека идва, какъвто и да стане след това, той винаги идва по един и същи начин на тази земя. нищо не внася, освен себе си в света. И когато човек си отиде от този свят, той отново нищо не може да вземе със себе си. Той пак така си отива. И каквото е да е имал на тази земя, то остава тук. Той не може да го вземе със себе си. Някои са вярвали, че не е така, като, например, знаете, като отворят египетските пирамиди и там намират какво ли не. Нали? И жена му на фараона, и кучето на фараона, и коня на фараона, и всичко на фараона. И така нататък, за да може да има, като си отиде. Така. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволни. Този стих 8-я, а като имаме прехрана и облекло, те ще ни имат доволно. Къде друга да го има? Сещате ли се къде друга да пише за това? Да имаме прехрана и облекло и те ще ни бъдат доволни. В молитвата Отче наш казва, дай ни ежедневния хляб. Нищо повече. Просто не искаме. И ако така, а които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение. Тук искам да го коментираме това също. Какво означава да лъмтиш за обогатяване? Нали, тук пак ние имаме всякакви различни критерии за това какво означава да лъмтиш за обогатяване. Някои допускат малко или повече користолюбие в живота си. Но това, което Словото ни препоръчва, е съвсем просто и ясно. Господ се грижи за тебе, ти да имаш какво да ядеш, какво да облечеш, къде да живееш. За всичко останало няма никакво обещание и няма никаква гаранция. Тоест ти трябва да живееш така, сякаш онова, което имаш в повече, ти можеш да го загубиш във всеки един момент. Слава на Бога! И така.
Разбирам така, че ние се раждаме с определено здраве и време и колкото повече порастваме, толкова повече забравяме за това в името на...
Да. Да, но аз говоря за препоръката.
Да.
Препоръката как всъщност да живеем. Ние ще забравяме непрекъснато и затова между другото са написани всички тези неща, защото ние ги забравяме и трябва да се получаваме наново. Е, че Господ казва, внимавай, не си прилепи сърцето към неща, които днеска ги има, утре ги няма. Тоест, ако ти внимаваш днеска да придобиеш нещо, когато станеш християнин, ти трябва, можеш да продължаваш да внимаваш, да го придобиваш, но трябва да си с ясно съзнание, че ти можеш утре да го загубиш. Тоест, животът ти трябва да е основан на знанието, че това нещо е преходно и че ти не можеш да основеш живота си на него. Стреми се към тия неща. Ако Господ ти е дал мъдрост и дал ти е способност да печелиш много пари, печели ги, но сърцето ти внимавай къде е, защото Господ ти казва, тия неща не те ползват. Ти можеш да ги придобиеш в един ден и в един ден да ги загубиш. И ако твоето упование в тия неща, ти ще пострадаш. И така. Но той каза ти, но ти човече Божий, бягай от тия неща, изследвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението и крутостта. Това са неща, които не се купуват с пари, които не се намират на пазара, не можеш да ги вземеш от някой. Това са неща, които само Господ може да ти помогне да ги научиш и да ги придобиеш. И така. Казва, хвани се за вечния живот. Какво означава да се хванеш за вечния живот? Това е свързано с предишната проповед, която си говорихме, къде е богатството ти. Нали, че Господ ти обещава едно нещо. Основно нещо. И то е, че ти ще живееш завинаги с Него. Той казва на Тимотей, хвани се за това нещо. Защото ти като се хванеш за Него, няма ти останат. А нали образно казвам, няма ти останат ръце да ходиш да взимаш други неща. Да хванеш здраво за живота, който Господ ти е дал. И това ще ти е най-добрият ориентир в живота. Защото така е, заръчвам ти пред Бога отново подчертано, който оживява всичко. Защото всичко, което е живо, всички ние, които сме живи, всички ние същества, които мърдат, те са получили живот от Бога. Но в това нещо, Бог, който оживява всичко, има едно, за нас, хората, има едно нещо, което е в повече, много повече, отколкото за всички останали организми. И това е, че има един духовен живот и една духовна смърт, която само Господ може да промени твоето състояние от това да бъдеш духовно мъртъв, да станеш духовно жив. И така, сега преминаваме към 6-та глава от Съдии. от 1 до 13 стих. Така, в 6 глава израелтините вече са, си имат своя държава. Минали са няколко, мисля, че 1-2 века са минали от Исус Навин, който завзе земята. И през цялото това време израелтините забравят за Господ, който ги е избавил от Египет и ги е довел тук на готово да живеят. И вършат зло пред Господа. Ще разберем какво е това зло. И когато те вършат зло, Господ им се ги наказва, после те се разкаяват, той пак ги спасява. И сега четем за един от тези случаи. И израелтините сториха зло пред Господа, и Господ ги предаде в ръката на Мадияма за 7 години. И ръката на Мадияма преодоля над Израиля, и поради мадиямците израелтините си направиха уния ровове, които са по горите и пещерите и укрепленията. За какво са тия ровове, сега ще разберем. И след като Израел посееше, мадиямците, амаличаните и източните жители дохождаха и нападаха против него. И като разполагаха стан против тях, унищожаваха рожбите на земята чак до Газа и не оставяха храна за Израел. Нито овца, нито говедо, нито осел. Защото дохождаха с добитъка си, с шатрите си и влизаха в страната многобройни като скакалци. Безбройни бяха и те и камилите им и навлизаха в земята, за да я опустошават. Всичко до това ще съм го подчертал. Защото дохождаха с всички си добитък и с всички си с шатрите си, идваха за да опустошават земята. Значи, представете, всяка година те идват, когато ти посееш, и те идват и унищожават посевите, и ти прибират домашните животни, които намерят всичко, като все едно като някой бирник, който ти прибира данъците, обаче те не го правят по някакъв закон, а идват и каквото намерят, прибират. И идват и пишат, идват за да опустошават. Така Израел изпадна в голямо униние поради мадиамците, затова израелтините извикаха към Господа. И когато израелтините извикаха към Господа, поради мадиамците, тогава Господ изпрати на израелтините един пророк, който им каза: така говори Господ, Израилевия Бог. Аз ви изведох от Египет и ви изведох от дома на робството. И избавих ви от ръката на египтяните, от ръката на всички, които ви насилваха. И като ги изпъдих отпред вас, дадох ви земята им. И рекох ви: аз съм Господ, вашия Бог, да не почитате боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Това е, което те са правили зло пред Бога. Господ ги взима от Египет, където те не са били, не са имали кой знае какво, не са имали възможност сами да определят начина, по който ще живеят. Били са роби, Господ ги извежда, спасява ги от египтяните, въвежда ги в земята, в която им е обещал, която е обещал на Авраам още. И изгонва народите пред тях, и след като ги успокоява, им казва: единственото, което иска от вас, е да внимавате това, което съм ви казал да правите, да го правите, това, което съм ви казал да не го правите, да не го правите. Те пак започват да правят нещата, които Господ им е казал да не ги правят. Това е специално, искам да ви обърнем, защото става дума за нас тук. Онези неща, които стават с Израел по време на тяхното измъкване от робството, изживението в Кананската земя, винаги тук има един символ за нас, за християнина, който Господ го измъква от робството на греха и го поставя на място, където той е свободен, и той по време на време пак се заплита в същите неща. Нали? Вие обаче не послушахте гласа ми, и ангелът Господен, нали, вие обаче не послушахте гласа ми. Той им каза: аз ви избавих, а вие, и ви казах да не ги почитате боговете им, обаче вие не ме послушахте. И след това започва друго нещо да се случва. И ангелът Господен дойде, та седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на авиезереца Йоас, а син му Гедеон чухаше жито в лина. Знаете ли какво е лин? Не знаете какво е лин? Пиете ли вино? Лина е място, където се тъпче виното. Гроздето, за да се оцеди сок. Така, така знам. Може да бъркам нещо. Мисля, че е така. Едно голямо корито, в което се изсипва гроздето и го тъпчат. И го тъпчат, и като го тъпчат, фактически отдолу изтича сок. И после правят вино от него. Е, той какво прави в лина, където трябва да има грозде? Там няма грозде, няма сок, няма нищо. Какво прави? Той се е скрил вътре в лина. Значи ти като се завреш вътре, отвънка не се вижда нищо. и чука жито, какво да го направи, за да го скрие от мадианците. Значи като го щука, ще го сложи в нещо, ще го завие и ще го завре в уния ролове, дето евреите, нали, и как ще го разберем след малко това, което са правили. Уния ролове в горите, дето са си, те си криели нещата там, като дойдат амаличаните, да не ги намерят тия неща, за да имат какво да ядат. Защото те уния идват, унищожават всичко и си тръгват. Евреите остават без нищо, ама трябва да оцелят до следващата нали, жътва, защото а те няма дори до жътва не могат да изчакат, защото те са им унищожили посевите. И така той е намерил от някъде жито да чука и го чука в лина, скрил се в лина, за да го скри от мадианците. И ангел Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. Нали? И човека отговаря според това, което му казва, защото се получава много смешна ситуация. Той, нали, се заврял там като някой разбойник да си спаси хлебеца. И идва ангел и вика: Господе с тебе, ей, виж колко хубаво е всичко. Нали? Не е точно така думите на ангел, но той му отговаря. А Гедеон му рече: О, Господине, ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко това? Тоест, той съзнава противоречието в думите на ангела. И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни разказваха, като думаха: не изведе ли ни Господ от Египет? Тези думи съм ги подчертал също. Защото те са им разказвали. Това беше едната от заповедите на Бога към евреите, че те трябваха бащите да разказват на синовете си за това какво Господ е направил за тях. За да може чрез това, което чуват, да решат как искат да живеят. И между другото, това ги спасява евреите, защото след като минават няколко десетки години и евреите отстъпват от Бога, когато Господ ги накаже, само тяхното знание за това, че това, което ги постига, е резултат от тяхното непокорство към Бога, може да ги върне обратно и да им... Те се връщат и те, нали, пише: Така Израил изпадна в голямо униние поради мадиамците, затова израилтините извикаха към Бога. Те извикват към Бога, защото знаят, че когато са били в Египет и са Господ е чул техния вик и е дошъл и ги е избавил. Те знаят историята. Другите истории до 6 глава на Съдии, които многократно са ставали пак, евреите са беззаконствали, Господ ги е наказвал и те са викали към Него и Той ги е избавил. Може би не са ги чували, защото не са толкова популярни, не са толкова приятни за слушане. Но она история с Египет са е слушали всичките поколения, едно след друго. И в крайна сметка той, Гедеон, свидетелства за това нещо и казва, нали, за които бащите ни разказваха за тия чудеса. Но сега Господ ни оставил и ни е предал в ръката на мадиамците. Значи той чука житото с ясното съзнание, защо ги е постигнало това нещо. И това е спасението на човека. Нали? Когато той вижда какво му се случва и когато той знае, че това му се случва, защото той не е постъпил както Господ е поискал да постъпи, той има шанс да се покае и да се обърне. Ако той няма знание за това, което му се случва, той няма как да се покае. Така че Господ непрекъснато иска хората да знаят неговата воля. Слава на Бога! Така. Какво става след това? Историята е много интересна. Ще си прочетете вкъщи. Гедеон е един от много популярните съдии. Избавлението, което Господ прави чрез него, е много интересно. Ще видите. Но както и да е, ние продължаваме нашата тема за това как Господ ни пази и дали ние имаме нещо, което трябва да правим в това време. Както аз в момента карам един курс, всички си ни набутаха в работа да караме един онлайн курс, който е за предотвратяване на насилието и харасмент, не знам как се превежда на български.
Заплахата.
Харасмент какво е?
Заплаха.
Заплаха? Заплахи и насилие на работното място. И като го четеш, то принципът е следния. Задължение на работодателя, права на работниците. Нали? В един смисъл, работодателя има само задължения, пък работниците имат само права в това отношение, което никога не е реалната ситуация. При Бога също е така. Ние имаме права в смисъл, че Всъщност при Библията много често е обратното. Ние нямаме никакви права. Това, което ние получаваме е по благодат. Нали? Обаче ние имаме задължение. В това, което Господ ни дава като благодат, ние имаме задължение. Ние трябва да внимаваме. Когато Господ ти дава нещо, той те задължава. Случая с евреите е абсолютно същия. Господ им даде по благодат една земя, в която те не бяха, сели нищо да получават от плодовете на земята, не бяха градили къщи, да живеят в къщите, които други бяха построили. Но той им беше казал какво те трябваха да правят. Те имаха задължения в тази земя и те не ги спазват. И така ние се връщаме обратно при Павел сега в Новия Завет, където той говори на християните как трябва да живеят. Тези неща от съдии, които прочетохме, бяха като пример. Какво се случва? Но аз ви казах, че този пример важи за нас днес. Ние сме тези, които Господ ни е отделил и ни е дал възможност да живеем спокойно някъде. Но ако искаме да живеем спокойно при Него, спокойни от греха, ние трябва да внимаваме за нещо. И така, във второ Тимотей, предишното, което четохме, беше от първото послание към Тимотей, сега четем от второто послание към Тимотей, втората глава от 11 до 26 стих с малко прекъсване. Всъщност между 19 и 22 стих няма да ги четем. И така, Павел говори на Тимотей. Вярно е това слово, защото ако сме умрели с него, виждате го задължението.
Да,
ако сте умрели с него, той ще живеем с него. Кой ще живее с Исус Христос?
Ние.
Който е умрял с него? Ние. Амин. Ако сме умрели, има едно ако. Ако устоим, той ще царуваме. Къде друга да пише за това устояване и за царуването? Ето казва, който научи тия заповеди, който изкриви една най-малката от тия заповеди и така научи човеците. Най-малък ще се нарече в Божието царство. Но който ги научи, научи човеците без да ги скрият. Тук не ви го цитирам точно. Нали? Голям ще се нарече в Божието царство. Тоест, този, който устои и направи до край всичко, което Господ иска от него, той ще царува заедно с него. А този, който не успява да устои до края, който обърква нещата, той ще живее с него, но няма да царува с него. Няма да бъде голям в Божието царство. И така, ние имаме да умираме, имаме и да устояваме. Ако се отричаме от него, и той ще се отрече от нас. Тук за какво става дума? Тук става дума за духовна смърт. Мисъл, този, който се отрича от Исус Христос, Исус Христос се отрича от него. Он е, който се срамува от човеците, пред човеците от мене, и аз ще се срамувам от него в съдния ден. И тук са страшни нещата. И има още едно нещо, което обаче разчупва тази асиметрия. Той казва, ако ние сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Защото в нашите отношения с Бога нещата не са симетрични. Ние уповаваме на Него, но Той не уповава на нас. Защото всичко зависи от Неговата сила, която живее в нас. И така, ако ние престанем да уповаваме на Него, Той няма в какво да престане да уповава, освен да престане да уповава на себе си. Затова Той казва, Той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Защото ние имаме нещо да правим. Той свърши неговата работа. А ние на кръста каза, свърши се. Той свърши това, което имаше да направи за нас като работа. Той продължава да ходатайства за нас пред Бога, обаче ние имаме сега работа завършена. И това им напомни и заръчва им пред Господа да не влизат в припирни задребнавости, което никак не ползва, а е за развръщаване на слушателите. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право, словото на истината. Аз много често във всичките ни събирания ви говоря за това колко е важно да се чете словото, да се внимава и да се изявяват нещата точно така, както са в самото слово. Как самото слово служи за коректив на всичко това, което ние правим, това, което мислим, това, което планираме да направим, въобще нещата, в които разсъждаваме за живота около нас. Ние трябва да се съобразяваме с това, което е написано. Защото Господ е направил нещо много като усилие, за да може ние днеска да държим в ръцете си тая книга с 1200 страници ситен текст в две колони, да можем да я четем днес. Има страшно много хора, които си дори си загубили живота, за да може тая книга да седи днес в нашите ръце. През цялата история на човечеството. И това не е случайно. Защото неговото слово трае до века. И той като го казва, то е нещо, което е направено за твое добро, за да можеш ти да го четеш и да го изпълняваш. Има една дума, която си използвал слово, тя е да го пазиш. Това означава да го четеш и да го изпълняваш. Това означава да го пазиш. Не да вземеш Библията и да я опаковаш хубаво и да я сложиш в един сейф, да не вземе някой да открадне. Трябва да я четеш и да я изпълняваш. Това означава да пазиш словото. Нали? И така. А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие. И учението на такива ще разяжда като... При мен не пише живеница. Това при вас какво пише? Се разяжда като... Гангрена. От които са Именей и Филет, които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, та събарат вярата на някой.
Това може да го обясниш?
Кое?
Това в смисъл, кои са тези Именей и Филет, някакви градове сигурно?
Не, това са хора.
А, хора?
Това са хора, които са разправили наляво дясно, че възкресението вече е станало.
В какъв смисъл? Вече, както нали е станало, те преди да е станало, казвам. Не,
възкресението на светиите, смисъл, възкресението не е станало още. То става възкресението, когато идва Исус Христос в второто пришествие.
Да, да, те като правили, че да, възкресението.
Не, заразвяли, че Исус да. Христос вече е дошъл втори път, нали? Да. И хората си викат, ами ние сме останали, значи. Не са ни зели. И така, събарат вярата на някой. И така, пропускаме някои стиха и почетем от 23-ти надолу. А отричай се от глупавите и просташки разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли. Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да получава. Амин. Търпелив. С кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината. И да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля. Тук това са неща, които съм подчертавал. Отричай се от глупавите и просташки разисквания. Защото, само го давам като пример, има много неща, които ние като станем християни, като познаем благодата, която е в Исус Христос, може би непълно сме я познали. Его, махни това, ще отговори. Защото има неща, които християни не ги прави както трябва. Разбирате ли ме? И ти си живееш по този начин и смяташ, че това, което правиш, е правилно. И когато четеш какво пише в словото, ти става ясно, че си сбъркал нещо. И в тези неща Господ ни казва отделни неща, които трябва да избягваме да ги правим. А смисъла на всичко това, което се случва, е, че ние имаме работа да увещаваме противниците, да дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на лукави. Значи ние трябва да можем да виждаме как ние сме били пленени от лукавия, ние сме били избавени от лукавия и сега хората, с които ние общуваме и не познават Исус Христос, те са пленени от лукавия и те трябва да бъдат избавени от лукавия, от когото са уловени живи в скоби при мене, за да правят нещо, което ние всъщност трябва да правим, докато те биват освобождавани. И това е да вършат Божията воля. Тоест човек, който е направен да върши Божията воля, той не я върши, докато не стане да го не срещне Исус Христос. И когато срещне Исус Христос, той има възможност да се научи каква е Божията воля. И след това да започне да я върши, ако го обича. И така. Слава на Бога. Продължаваме да четем в Тит, 3 глава, 5 до 14 стих. И така, той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпването, сиреч, новораждането и обновяването на Святия Дух. Когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та оправдани чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на вечния живот. Вярно е това слово и желая да настояваш върху това с цел уния, които са повярвали в Бога, подчертано, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човечеството. А отбягвай глупавите разисквания, родословия, припирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни. След като съветваш един-два пъти човек, който е раздорник, остави го. Като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден. Това е много интересен стих, защото Господ ти казва, че има неща, които ти трябва да правиш, обаче те не са колкото повече, толкова повече. Има неща, които трябва да ги направиш по определен начин. Говориш на човека един път, говориш два пъти. Ние имаме едни други случаи, такива, в които е описана една такава история, когато ти отиваш при него, говориш с него, кажеш, така не бива. Той ти казва, бе, не е верно сега, може и така. Ти взимаш някой друг със себе си, отиваш при него, двамата го убеждавате, че не трябва така да прави. Той продължава да мисли, че няма проблем да си продължа да си живее по този начин. И тогава накрая казва, взимаш пред цялото събрание, изобличаваш го и казваш, така не бива повече да се прави. И ако той вика и тогава и не послуша и събранието, трябва да си ходи. И той казва, кого съветваш един-два пъти човек, който е раздорник, повече не се занимавай с него. Нали? Защото някой ще каже, не, ти трябва да настояваш, така нататък и така. Има и стихове, които казват, ако обърнеш някой, нали, от нечестие, ти си избавил една душа от смърт и така нататък. Да, обаче пак Господ въвежда правила в тия неща. Той казва, внимавай, ако ти говориш на човек и той не те слуша, това означава нещо. Това означава нещо. А какво означава за нас това нещо? Господ идва при тебе и ти говори нещо и ти не слушаш. Той идва пак и ти говори нещо и ти не слушаш. Какво прави Господ? Оставяте. Не така пише. Остави го. Оставяте. Има стихове, които казват словото. Господ говори два пъти или три пъти. Не спомняш. Споменахме този стих и ти се сети за него. За себе си сети, че си в тази ситуация. Ние всички сме в тази ситуация за много неща. Ние си мислим, че Господ, той е много търпелив и много милостив. Обаче Господ е свят. Той има неща, които той ги прави по определен начин. Той не ги прави както идея. И тук Павел учи Тит как са тия неща. И той всъщност ни учи и нас. Нали? Като съветваш един-два пъти човек, който е раздорник, остави го. Когато човек не иска да се поправи, Господ го оставя. Когато евреите съгрешаваха пред Бога, той ги изобличава и в един момент какво ги прави? Оставя ги на мадиамците. Мадиамците започват да ги тормозят. Тяхното положение става лошо. Защо? Защото Господ ги е предупреждавал, а те не са слушали. Какво има? И така, когато изпратя до тебе Артема и Тихика, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам, погреши се да изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй, защото да не им липсва нищо. Нека се учат и нашите се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни посрещане на необходимите нужди. Това е всичко по темата за това, за упражняване старателно в добри дела, т.е. ако ти приемеш благословението, ако приемеш благовестието и останеш безплоден, това е нещо, което е лошо за тебе. Господ не иска ти да бъдеш безплоден. Тия работи сме говорили и друг път. Но виждаме, че ние имаме едни практически съвети от Павел. И имаме практически примери от Стария Завет, какво ставаше с евреите, които показват как ние, докато сме в кошарата на Бога, има неща, за които трябва да внимаваме. Защото ако не внимаваме за тия неща, може в един момент да се окажем вън от кошарата. В Притчи 4 глава от 20 до 27 стих четем така. Сине мой, внимавай на думите ми. Приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечават от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират. И здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Отмъкни от себе си опърничеви уста и отдалечи от себе си развратени устни. Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред тебе. Обмисляй внимателно пътеката на нозете си и всички ти пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отклони ногата си от зло. Когато Господ ти казва днеска как точно трябва да правиш нещата и защо трябва да ги правиш, има едно нещо, което ние трябва да разберем, че няма среден път в това да бъдеш с Бог. Ти можеш или да бъдеш против Бога, или можеш да бъдеш заедно с Бога. И ако ти искаш да бъдеш заедно с Бога, няма лесен начин ти просто да не хаеш за тия неща, да не им обръщаш внимание и да ти се случи да бъдеш заедно с Бога. Трябва да внимаваш на това, което Господ ти говори, на това, което Господ вече е казал и да се стараеш то да бъде изпълнено в твоя живот. Защото ако ти не хаеш за тия неща, ако не се стараеш, ако не отдаваш внимание и почет на това, което Господ ти дава и ти говори, тогава ти със сигурност ще се окажеш противник на Бога. И така, Господ ни пази. Той ни дава всичко необходимо, за да устоим. Във 2 Петрово, 1 глава, 3 стих четем, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни призовал, чрез Своята слава и сила. Така, ако ти не познаваш Исус Христос, ако не знаеш това, което Той е направил за теб и това, което е казал, че трябва да правиш, ти нямаш това, което ти е необходимо, за да останеш в благочестието и в живота. Освен това, ние трябва това, което Господ ни е дал, ние трябва да го пазим. В Лука 11, 28 стих казва, той рече, Исус Христос, а по-добре кажи, блаженни оние, които слушат Божието Слово и го пазят. И аз слагам в скоби от мене, добавям, и го изпълнява, защото ние знаем, че в Библията много ясно е уточнено какво означава. Че не се изисква само да слушаш това, което Господ говори, че трябва да го изпълняваш. И така, ако не слушаме, Той ни оставя, докато не се покаем. 2 Тимотей 2 глава 12 стих. Ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас. И така, накрая искам да завърша пак с думите, които споменах в началото на Исус, от Йоан 17 глава, 15 до 17 стих. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. И така, брати и сестри, ние имаме нужда от това слово, което Бог ни дава. И ние трябва да си дадем сметка, че когато Господ ни срещне в този живот и ни успее да ни измъкне от живота, който водим, от света, в който живеем, и ни посъди в Неговата градина, за която пяхме преди малко, ние трябва да знаем, че Господ продължава да се грижи за тази градина от всички бурени, от всички природни стихии, за да може цветята в тая градина или зеленчуците в тая градина да растат. И ние трябва да сме наясно за тая борба, която Бог води. И ние не трябва да имаме някакво лековато отношение към нашия живот, който ние имаме тук, а трябва да се стараем да изкупваме благовремето, както казва Словото, защото докато ние сме в благодат, всъщност Господ се бори със света около нас, за да може ние да имаме тая благодат. И ние не можем да го пропускаме това време и да го пропиляваме, а е по-добре да изпълним Неговата воля, който иска, като ни измъкне от, как беше написано, като ни избави от примката на дявола, в който сме били уловени живи, да вършим Божията воля. Амин. Господ да ви благослови.